il-ħabbar il-mewt ta' Lino Bella għal-snintwal editur tal-Gazzetta di Maltese Herald. Novak Djokovic jitlaq mill-Awstralja wara li il-qorti għatata kontrih dwar il-kanċellazzjoni tal-viza. Aktar testijiet tal-Covid jaslu fil-Viktoria u il-Prim Ministru Malti wara sentejn fit-tmexxija tal-Gvern Malti. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-komunità Maltija fl-Awstralja tilfet lil Lino Bella, personalità ewlenija fil-komunità għal aktar minn nofs seklu. Għal bosta snin kien l-editur tal-Gazzetta Maltija di Maltese Herald, huwa kellu 85 sena. Lino Bella ħalla lil-komunità Maltija wirt ta' 52 sena storja tal-Maltin fl-Awstralja permezz tal-Gazzetta Maltese Herald. Lino Bella twilet raħal il-ġdid imma għex il-biċċa l-kbira ta' ħajtu San Ġiljan sakemm emigra lejn l-Awstralja fl-1954. Il-mara tiegħu Barbara li initu għal bosta snin fil-Gazzetta mietet fl-Ulju tas-sena 2003 huma kellhom żewġ titfal. Għax-xogħol tiegħu Lino Bella ingħata l-Australian Medal mill-Gvern Federali Awstraljan u l-midalja ġieħ ir-Repubblika mill-Gvern Malti. Għal bosta snin Lino Bella kien involut fi xandir bil-Malti fuq l-SBS dak iż-żmien 2EA f'Sydney, fejn kien jieħu ħsieb it-taqsima sportiva għal ħafna snin bil-ħarsa li kien jagħtina kull ġimgħa tal-Gazzetta Maltese Herald. Kellu għal qalbu ħafna il-futbol u għal bosta snin kellu rabta u sehem importanti wkoll mal-Melita Eagles Football Club, kemm bħala player, amministratur u coach. Aktar tard fil-programm nagħtu ħarsa aktar fid-dettall lejn il-ħajja ta' Lino Bella u l-kisbit tiegħu fil-komunità. Wara ġranet ta' kontroversja l-istilla ta' tennis Novak Djokovic telaq mill-Awstralja il-ħadd filgħaxija wara li l-qorti għatata kontrih u iddeċidiet favur id-deċiżjoni tal-Gvern Awstraljan li jikkanċellalu il-viża minħabba ir-regoli tal-COVID-19 fl-Awstralja u s-sitwazzjoni tiegħu li ma kienx imlaqam. Il-President Serb Aleksandar Vučić ikkritika bil-qawwa il-kanċellazzjoni tal-viża.
And then for 10 days they were tormenting, dare to say even torturing, because it was not only intellectual but physical torture against Novak Djokovic. And there was something else which was even worse, that was a witch's hunt organized against Novak Djokovic, which and that guy, just not to forget it, he won 9 times Australian Open title.
Djokovic appella kontra l-użu ta' setat li għandu il-Ministru ta' l-Immigrazzjoni li jikkanċellalu il-viża. Imma il-Ministru Alex Hawke qal li Djokovic jista' jkun ta' teddida ta' l-ordni pubblika għaliex il-preżenza tiegħu tinkoraġġixxi s-sentiment kontra it-tilqim fost l-imxija tal-coronavirus fl-Awstralja. Ħaddiema li jaħdmu f'xogħlijiet essenzjali dawk b'kundizzjonijiet ta' mart u gruppi komunitarji fil-komunità dalwaqt ser ikollhom aċċess għal aktar rapid antigen tests b'xejn wara li 3 miljun kit ta' testijiet waslu fl-istat. Il-Premier ta' Victoria Daniel Andrews jgħid li it-qassim ta' dawn it-testijiet li jsiru id-dar bdew jitqassmu mill-bieraħ biex ikun żgurat li dawk li jinsabu f'periklu ikunu jistgħu jieħdu l-kura li jkollhom bżonn malar kemm jista' jkun.
3 million is a very important start. We are working incredibly hard, pressing as much as we possibly can to make sure that each and every one of the orders that make up the 44 million are honored. And that those shipments arrive, we anticipate having all of those 44 million here based on advice we have as of yesterday by the end of this month or very early February.
Il-Prim Ministru Malti Robert Abela qal li sentejn mindu inħatar fil-kariga bħala Prim Ministru u mexxej Laburista, il-Gvern kompla itejjeb fuq il-kisbiet li saru fl-aħħar snin fosthom rekord ta' impjiegi, żieda fil-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali, fil-waqt li qal wettaq diversi riformi fl-oqsma li kienu jeħtieġu bidla bħalma hija il-governanza tajba. Waqt li kien qed jitkellem fuq One TV, Dr. Abel qal li l-gvern jemmen li l-Air Malta tista' issalva u ta' garanzija lill-ħaddiema li ħadd mhu se jitlef xogħlu anke jekk ser ikollu impjieg ieħor. Dan wara li aktar qabel tħabbar li n-numru ta' ħaddiema ta' l-Air Malta irid jonqos bin-nofs biex il-kumpanija tibqa' vjabbli. Il-Prim Ministru serraħ ras il-ħaddiema li mhux ser jibqgħu ma' l-Air Malta li ser ikollhom impjieg ieħor garantit. L-awtoritajiet tas-saħħa federali fl-Awstralja jgħidu li jittamaw li l-bxija tal-virus Omicron qed toqrob l-ogħla numru ta' każi tagħha f'diversi stati u territorji. Eluf ta' każi tal-virus qed ikomplu jkunu reġistrati kuljum fl-Awstralja b'riżultat tal-varjant infettiv Omicron. Aktar nies qegħdin ikunu kkurati fl-isptarijiet minn kull żmien ieħor kemmila li bdiet il-pandemija. Imma il-kap uffiċjal mediku il-professur Paul Kelly jgħid li hemm sinjal ta' tama.
The actual forecasting based on actual numbers of cases, particularly in New South Wales, but also in Victoria and ACT, leads me to believe that we are close to the peak of this wave in terms of cases. Recognizing that there is underdiagnosis through our PCR system, we know about that. But I think that has either occurred or will occur in the coming couple of weeks in those jurisdictions and not long after in the other jurisdictions that have outbreaks at the moment.
Aktar minn 95% tan-nies fl-Awstralja li għandhom 16 il sena u aktar issa huma imlaqma kompletament kontra il-COVID-19. U il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt jgħid li kien hemm rekord ta' rata ta' tilqim ta' aktar minn miljun doża fit-tliet ijiem. Huwa rringrazzja lil patoloġisti u lil ħaddiema tas-saħħa mal-pajjiż kollu bis-sistema tal-kura tas-saħħa taħt pressjoni minħabba n-numru ta' nies li qegħdin jiddaħlu l-isptar u n-nuqqas ta' ħaddiema fl-isptarijiet.
Everybody involved, they kept Australia safe and you know, there are real signs of hope. Today, we've crossed the 95% threshold for 16 plus vaccinations. We have had over a million doses delivered in a three-day period, the highest, not just through the pandemic, but on record in Australian history.
Intant il-Gvern ta' Victoria ħabbar żewġ faċilitajiet ta' kwarantina li ser jinbidlu bħala lukandi ta' irkuprar għal pazjenti tal-COVID biex titnaqqas il-pressjoni minn fuq l-isptarijiet. Il-numru ta' pazjenti li qed jiddaħħlu fl-isptarijiet bil-COVID qed ikompli jikber u anke dawk fil-kura intensiva. L-Aġent Premier James Merlino jgħid li pazjenti li ikunu waslu biex jispiċċaw il-kura tagħhom fl-isptar ikunu trasferiti fil-lukandi waħda fi Swanson Street fis-City u l-oħra f'Epping biex ikomplu bil-kura tagħhom minn din il-ġimgħa. Il-pazjenti kollha ikunu assessjati sewwa qabel iħallu l-isptar għall-lukandi. Jibqgħu ikunu taħt il-kura ta' l-isptar anke meta ikunu fil-lukanda.
This will alleviate some of the pressure on our hospitals, moving some patients out of the hospital system who can otherwise be cared for in a medi hotel. All patients will be medically assessed by the hospital before transfer to ensure that they're well enough to be relocated. They'll remain under the care of the hospital and still be considered an inpatient even while they're in the medi hotel.
Tħabbret il-mewt ta' Monsignor Dunġow Karabot fl-età ta' 85 sena u serva bħala arċipriet fil-parroċċa tal-Musta bejn l-1981 u s-sena 2003. Monsignor Karabot twielet iż-żejtun fl-1936 u kien ordnat saċerdot fl-1962. Sentejn wara sar kappillan fil-parroċċa ta' Whitelyne fejn baqa sal-1976. F'dik is-sena huwa sar arċipriet tal-parroċċa ta' Siġġiewi fejn baqa sal-1981 meta laħa arċipriet tal-parroċċa tal-Musta. Fl-isport il-futbol Malti ġarrab it-telfa ta' Morris Walsh, player leġendarju ta' Sliema Wanderers li miet fl-età ta' 91 sena. Morris twielet fl-isla iżda il-familja tiegħu marret toqgħod f'Taslima. Għalhekk tgħallem il-logħba tal-futbol fit-toroq Silmiżi u meta kellu 13 il-sena ingħaqad ma' Gżira Raiders u mbagħad kompra jiżviluppa it-talenti tal-logħob tal-futbol tiegħu. Fil-Water Polo Malti fl-Enemet Cup f'partita bilanċjata Neptunes kellhom jitħabtu aktar milli kien mistenni biex qelbu l-isfida ta' Birżebbuġa bl-iskur ta' 10-8. U San Ġiljan kienu wisq b'saħħithom mal-Marsa Skala e kif qelbuhom bl-iskur ta' 15-6. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp, temp xemxi u sħun ħafna mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Brisbane u f'Cairns. U xi ħalbit tax-xita mistennija f'Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle u Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta 18 il-jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2022.